Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Së paku 84 të vrarë gjatë sulmit që po vlerësohet si terrorist në Nicë të Francës. Sekretari Amerikan John Kerry kërkon gjetjen e një planit përbashkët me Rusin për luftën në Siri. Virusi Zika mund të shkatërrohet brenda 2 apo 3 vjetësh, vlerësojnë shkencëtarët. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëm vonë në Nicë të Francës, një person që besohet se është me origjinë nga Tunizia i ka dhënë një kamionin në drejtim të njerëzve me qëllim të vrasjes së tyre. Të dhënat e fundit thonë se ai ka vrarë së paku 84 njerëz dhe ka lënduar qindra të tjerë. 18 nga të lënduarit janë në gjendje të rëndë, që do të thotë se numri i viktimave mund të rritet. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të kësaj ngjarje. Një kamion është përplasur për një turm njerëzish pas festimit të ditës së Bastijes në qytetin Nicë të Francës, nërsa numri të vrarve vazhdon të ndryshoj nga ora në orë. Deri pak para këtij emisioni, numri të vdekurve sipas agjencisë së lajmeve franceze ka qenë 84 të vrarë dhe qindra të tjerë të lënduar. Numri i fundit sipas AFP-s është konfirmuar sot nga zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Francës Pierre-Henri Brondet, i cili ka thënë se 18 nga të lënduarit janë në gjendje kritike. Shoferi i kamionit që e kreu sulmin është vrarë nga policia, ndërsa në kamionin e tij janë gjetur armë dhe granata. Fotografitë që po qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë dhjetra njerëz të shtrirë në tokë. Zyrtarët thanë se bëhet fjalë për sulm dhe kërkuan nga njerëzit që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Autoritetet franceze kanë thënë se policia ka vrarë autorin e sulmit, i cili i ka dhënë kamionit për mbi 1.5 kilometra drejt turmës, të cilët largoheshin pasi kanë parë fishek zjarret e festës shtetërore përgjatë rrugës së famshme Promenade des Anglaises afër bregut të detit. Presidenti i Francës, François Hollande, është kthyer në Paris nga një vizitë private në qytetin Avignon për shkak të krizës dhe menjëherë i është drejtuar popullit. Në fjalimin e parë të transmetuar drejt për drejt mbrëm vonë, Hollande ka cilësuar këtë si akt terrorist, ndërsa ka përmendur edhe shifrën fillestare që është dhënë për numrin e të vrarëve.
Camion a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet.
Një kamion rrimor që është drejtuar nga njerëzit që po festonin ditën e Bastijes me qëllim të masakrimit dhe vrasjes së njerëzve. Neve na vjen keq që deri më tash janë 77 viktima, përfshirë edhe jo pak fëmijë, dhe 20 persona të tjerë të lënduar që janë në gjendje të rëndë. Ky sulm terrorist është sërish një veprim shumë i dhunshëm. Dhe është e qartë që ne duhet të bëjmë gjithçka të mundshme për ta luftuar terrorizmin. Shoferi është vrarë dhe deri në këto momente ne nuk e dimë nëse ka pasur ndonjë bashkëpunëtor. Ne po bëjmë gjithçka për ta identifikuar personin që e kreu sulmin dhe për të gjetur bashkëpunëtorë të mundshëm. Kryetari i Nicës, Christian Estrosi, fillimisht ka thënë se shoferi i kamionit duket se ka vrarë dhjetra njerëz. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Pierre-Henri Brondet, ka mohuar raportet për pengmarrje dhe tha se shoferi i kamionit është neutralizuar. Ai ka thënë se zyrtarët janë duke hetuar nëse shoferi ka vepruar i vetëm. Një gazetar i AFP-s ka thënë se incidenti ka ndodhur në përfundim të fishekzjarreve. Kemi parë njerëz të goditur dhe gjësende që fluturonin përreth, tha ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është njoftuar për situatën në Nicë, ka thënë zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në SBA, Ned Price. Obama ka dënuar atë që duket të jetë sulmi i mërshëm terrorist dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë në solidaritet me Francën. Edhe Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e ka dënuar sulmin përmes një komunikate duke quajtur atë sulm terrorist qyçar dhe barbar. Ngjarja ndodhi 8 muaj pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Përgjithësinë për këto sulme e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Franca kishte mobilizuar forca shtesë për ditën e shtetit. Rreth 11.500 pjesëtarë të sigurisë kanë qenë në Paris për paradën tradicionale të ushtrisë. Të ndruar dëgjues, rreth zhvillimeve në Nicë të Francës, ne do e mbajmë të informuar përmes faqes tonë internet evropaelir.org, si dhe në edicionet e radhës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me informacione nga Kosova. Përfaqësues të lidhjes demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës nuk besojnë që koalicioni i qeverisës në Kosovë do të cënohet për shkak të mungesës së unitetit rreth ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Edhe analistët politik nuk i marrin si shumë serioze disa deklarata të zyrtarëve partiak në pushtet për prishjen e këtij koalicioni, duke besuar se ato më shumë kanë të bënë me interesa individuale. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë që e ka përgatitur Zjadin Gashi.
Deklaratat e zyrtarëve të caktuar të lidhjes demokratike në disa raste edhe të atyre të Partisë Demokratike që parashikojnë edhe prishjen e koalicionit për shkak të mungesës së unitetit për ratifikimin e demarkacionit nuk i shohin si kërcënim për qeverinë aktuale shumë nga figurat kryesore politike të dy partive në pushtet dhe as analistët politik. Deputeti i Lidhjes Demokratike Sadri Ferati mendon se demarkacioni nuk po e ndan PDK-n dhe LDK-n, por ka deputet të dyja partive që i kanë bindjet e tyre të ndryshme krahasuar me marrëveshjen aktuale që ka nënshkruar qeveria e Kosovës me atë të Malit të Zi.
Tani kemi situatën pro dhe kontra, më tepër është çështje bindjeve të deputetëve sesa diçka partiakisht nuk kanë vërejt. Nuk kanë vërejt shumë PDK LDK, sepse ka deputet në LDK që shumica thonë po, po ka që janë kundër, po ka edhe PDK po ashtu. Ndërsa opozita është pak më e unifikuar se përkëri kësaj.
Analisti çështjeve politike Imer Moshkolaj nuk beson në sinqeritetin e deputetëve dhe zyrtarëve të partive në pushtet kur flasin për prishjen e koalicionit për shkak të disa çështjeve parimore. Sipas tij, deputetët dhe zyrtarët e këtyre partive politike më shumë po i shfrytëzojnë disa çështje të ndjeshme për realizimin e interesave të tyre personale. Si shembull, ai merr votimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili u zgjodh pavarësisht premtimeve të një grupi të deputetëve se asnjëherë nuk do ta mbështesnin atë.
Zyrtarë partisë politike në koalicion do të ndrojnë mendje edhe duke pas parasysh presionin që mund të bëhet nga ana e partive dhe nuk besojnë në fakt se ata mund të jenë ashtë të fuqishëm nësë të qojnë deri në klasë arritjen për qarjen apo dhe prishjen eventuale të koalicionin. Pra gjithë këtë gjurëm që e bëjnë, unë besoj se e bëjnë vetëm për të përfitu politikisht, personalisht.
Në qëndrueshmërinë e koalicionit beson edhe zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hajreddin Kuçi. Sipas Kuçit janë konceptet qeverisëse e programore ato që mbajnë gjallë apo jo një qeveri të koalicionit dhe jo deklaratat e individëve.
Koalicioni qeverisës as nuk e kanë lidhur do deklarata, as nuk e vënë në krizë disa deklarata. Koalicioni qeverisës parimet, konceptet, programi qeverisës e vënë në krizë ose jo.
Koalicioni i gjerë ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike ku bëjnë pjesë edhe pakicat, në momentin e themelimit ka gjetur edhe mbështetjen ndërkombëtare për shkak të zotimit të liderëve të tyre për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe vazhdimin e dialogut politik me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
evropaelir.org.
Këtë emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit, për të cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Jerthan.
Kuvendit je Zenel e miratoj rishikimin e bugjetit për këtë vit. Çfarë thonë gazetat për këtë?
E përditshme nga Kosova sot Artan vlerëson se qeveria e Kosovës u tregua e pazonja që të ashtoj bugjetin, çka sipas saj nënkupton se evazioni fiskal dhe kontrabanda po vazhdojnë, ndërsa qindra miliona euro i humbin çdo vit arkës së shtetit. Si rrjedhoi gazeta thekson se edhe nevojat e organizatave bugjetore nuk mund të plotësohen as parafërsisht, ndërsa investimet kapitale në sektorët publik do të vazhdojnë të reduktohen. Gazeta Kosova sot ka vënë pas se qeveria po vepron me masa ad hoc për të zgjidhur disa çështje të ndjeshme si çështja jo e specializantëve, të cilët pas protesteve të tyre e detyruan ekzekutivin të ndaj një fond për ta që gjithsesi nuk e zgjidh problemin. Më tutje gazeta vlerëson se edhe ky rishikim buxheti dëshmoi se Kosovës i mungon vizioni zhvillimor dhe rrugdalja nga kriza. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se kuvendi ka për detyrë që debatin ta orientoj pikrisht nga tërheqja e vërejtjes për ekzekutivin, i cili e ka për detyrë të hartojë dhe të zbatojë politikat e efektshme ekonomike dhe jo deputetët të jenë në shërbim të agendave personale apo të grupeve të interesit, por ata duhet ta bëjnë këtë në shërbim të publikut. Artan.
Kur jemi te buxheti, shpeshherë është thënë Zenel që institucionet dhe agjencitë e pavarura krijojnë shpenzime të mëdha buxhetore. Ka ndonjë koment sot për këtë?
Me këtë çështje Artan është marrë përditshme koha ditore e cila ka vënë pas 60 milion e 700 mijë euro derdhën brenda një viti nga buxheti i shtetit për paga dhe mëditje për rreth 6500 punësuar në institucione dhe agjenci të pavarura. Gazeta vënë në dukje se një i punësuar mesatarisht merë rreth 9.400 euro në vit, apo rreth 782 euro në muaj. Bugjeti i Kosovës për vitin 2015 ka qenë 1 miliarde 576 miliona euro, ndërsa për vitin 2016 është 1 miliarde 674 miliona euro. Koaditore efekson më tutje se institucionet dhe agjencite përvarurë nuk ka një sistem unik të pagave dhe punojnë si të paguhen në mënyrat të ndryshme në emër dhe të lartësisë. Shumica institucioneve kanë preferuar një skem të veçantë pagave ndryshe nga përcaktimi i pagës me koeficient në shërbimin civil. Madje disa nga institucionet kanë koeficient edhe mbi 10 për cilin nuk ka një bazë ligjore. Gazeta vënë dukje një hulumtim të institutit GAP në 33 institucione dhe agjencitë pavarura, sipas cilit të punësuarit në autoritetin e aviacionit civil kanë pagën më të lartë mesatare, rreth 1.900 euro në muaj, të pasuar nga të punësuarit në kuvendin e Kosovës me pagë mesatare 1.530 euro në muaj. Edhe Agjencia Kosovare Privatizimit gjendet në këtë listë me rreth 1.420 euro në muaj, si kurse edhe të punësuarit në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës me pagë prej 1.307 euro në muaj, shkruan postierash e përditshme në koaditore.
Faleminderit Zenel për këto informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është munduar të arrijë marrëveshje të re me Rusinë rreth bashkëpunimit ushtarak në Siri, duke u takuar me presidentin rus Vladimir Putin mbrëm vonë në Moskë për bisedime me qëllim që konfliktit 5-vjeçar të jepet fund. Të dy zyrtarët kanë diskutuar nevojën për të rritur presionin ndaj grupeve si Shteti Islamik dhe Dega Al-Qaidës në Siri. Pak para takimit, Putin ka thënë se biseda e tij e fundit me presidentin Amerikan Barack Obama e ka bindur atë se të dy palët janë të sinqerta në përpjekjet për të gjetur zgjidhjen në Siri. Edhe Kerry ka thënë se Obama mendon që bisedimi i fundit telefonik me Putinin ka qenë konstruktiv. Administrata Obamës rregullisht ka shprehur pakënaqësinë me intervenimin ushtarak të Rusisë në Siri, që në përgjithësi ka pasur qëllim të fuqizojë regjimin e presidentit Bashar al-Assad, një aliat i kahmotshëm i Moskës. Pentagoni e ka pranuar se një prej komandantëve kryesor të grupit militant Shteti Islamik, që ishte besuar se është vrarë më parë gjatë këtij viti, me siguri ka qenë i gjallë dhe i pranishëm gjatë një takimi së fundit të ISIS në afërsi të Mosulit në Irak. Megjithë deklarimet në muajin mars se Rusi me mjekër të kuqe që e ka pseudonimin Çeçeni Omar është vrarë nga plagët e shkaktuara nga sulmi ajror në atë kohë, zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook ka thënë se shebaat kanë pasur indikacione së fundi se ai në fakt nuk ishte i vdekur dhe se ai mund të jetë i pranishëm në takimin e 10 korrikut. Ushtria më pas e ka sulmuar atë nga ajri, ka thënë Cook, dhe kësaj radhe sulmi ka qenë i suksesshëm. Shteti Islamik ka njoftuar me 13 korrik se Omar al-Shishani është vrarë në betejë në Irak. Pentagoni ka thënë se Shishani ka qenë ministri i luftës i ISIS, duke ofruar edhe 5 milion dollar për vrasin e tij. Duke ja muhuar hyrjen e Rusi udhëheci të bordit të guvernatorëve, BBG Jeff Shell shpërfaqet agresioni paturpshëm rus që nuk do të nzbraps transmetuesit amerikan nga misioni i tyre për të ofruar lajme të sakta për njerëzit. Qeveria të cilve i ofshej informacionet, ka thënë shefi ekzekutiv i këtij bordi John Lansing. Shell ishte ndaluar me 12 korrik në aeroportin e Moskës. Ai është mbajtur për disa orë para se është vendosur në një aeroplan të radhës për ta larguar nga Rusia. Zyrtarët rusë më vonë kanë thënë se Shell është organizatori i propagandës antiruse masivisht të rrejshme. BBG mbi kqyr të gjithë transmetuesit jo ushtarak të Shteteve të Bashkuara, përfshirë edhe zërin e Amerikës dhe Radion Evropa Lirë. Shell ka uftuar drejt Moskës për të shënuar 25 vjetorin në zyrës e Radios Evropa Lirë në Moskë. Virusi Zika i përhapur në Amerikën Latine ka mundësi të shkatërroj veten gjatë 2 apo 3 vjetëve të ardhshme, mbështetur në faktin se njerëzit zhvillojnë imunitet ndaj tij gjatë infeksionit fillestar. Lajmi dhënë nga Reuters mbështetet në të dhënat e shkencëtarëve. Shkencëtarët, puna e cilëve është publikuar në revistën Science, vlerësojnë se infeksionet nga virusi nxitur nga mushkonjat do të përhapet aq shumë nëpër vendet e prekura saqë populata do zhvillojë imunitet ndaj tij. Kjo ndodh gjithmonë kur një përqindje e lartë e popullatës bëhet imune, duke zhvilluar një imunitet në mënyrë natyrale apo përmes vaksinimit, duke e bërë përhapjen praktikisht pak të mundshme. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të Shëndruar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e parë të ditës. Ju kujtoj edhe një herë se për zhvillimet në Nicë të Francës, ku vran 84 persona, do i bëjmë të informuar në faqen tonë të internetit. Faleminderit për vëmendjen nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.